Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, cienījamie divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Šoreiz raidījuma ciemiņš ir Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis. Labdien!
Sveicināti!
Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Pēc stāšanās jaunajā amatā mūsu raidījumā jūs esat pirmo reizi. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, jums nav sveša visas pilsētas darbības jomas. Tomēr kādi jautājumi ir jūs, kā domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka atbildībā pašlaik?
Vispirms atbilstoši Daugavpils pilsētas domes nolikumam, pirmam vietniekam ir jābūt gatavam arī pildīt visas domes priekšsēdētāja pienākumus tajā brīdī, ja viņš nav uz vietas vai ir kavēts pildīt savus pienākumus. Tā kā gribi negribi jābūt lietas kursā par visu, kas notiek pašvaldībā. Bet konkrēti mana atbildība ir attīstības jautājumi un jautājumi, kas saistīti ar pilsētas īpašuma uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību. Īpaši akcentējumi būtu pirmā daļa, jo pašlaik notiek darbs pie projektu realizācijas, viņu pabeigšanas un gatavošanas jaunajam plānošanas periodam.
Jums jau ir bijis laiks iepazīties ar esošo situāciju jūsu atbildības sfērās. Kādi jautājumi šobrīd ir visaktuālākie?
Es nedaudz pieskāros virzieniem, kur strādājam, bet ņemot vērā, ka tagad ir augusta mēnesis, drīz būs pirmais, bet sāksies darbība 2. septembrī. Protams, ka īpašu uzmanību prasa mācību iestādes un bērnu dārci. Arī šeit starp projektiem, ko mēs realizējam Eiropas Savienības finansējumu, ir 3 skolas, un viena no kurām jau noteikti sāks darbu 2. septembrī, tā ir Valsts gimnāzija, kur jau ir saņemts BVKB atzinums un atliek tikai sakārtot visu pārējo tur līdz mēbelēm un aprīkojumiem, un skola varētu sākt darbu, lai gan jaunu mēbeļu iegāde nedaudz kavēsies, jo piedāvājumu, ko iesniedza pretendenti, viņš ir gandrīz 2x dārgāks par plānoto, tur būs jāveic atkārtots iepirkumus, bet skolas darbs 1. septembrī tāpēc nebūs traucēts.
Bieži no pilsētas iedzīvotājiem nākas dzirdēt, ka nepieciešamas jaunas darba vietas. Vai kāda no pašlaik realizamajiem projektu rezultātiem mēs varam tās gaidīt?
Darba vietas jau nodrošina pati projektu realizācija par sevi, jo būvnieki, kas tur strādā, apakšuzņēmēji, cita veida uzņēmēji, kas sniedz pakalpojumus, šai gadījumā saņem darba vietas, jo šie projekti tiek finansēti no Eiropas Savienības un pašvaldības līdzekļiem. Bet tādi projekti, kas ir tieši orientēti uz jauno darba vietu radīšanu, tas ir saistīts ar degradēto teritoriju revitalizācijas programmu pārsvarā. Lielākais objekts tāds ir Ziemeļu Rūpnieciskajā zonā, ražošana seika Mendelejeva ielā 5, viena stāva ražošana seika, otrajā stāvā tur izvietotas administrācijas telpas, kopīgā platība 3082 kvadrātmetri un 15. domes sēdē bija pieņemts lēmums par nomas tiesību izsoli šim objektam, jo galvenais pašvaldības uzdevums jau ir tieši atrast to nomnieku, kas tur radīs vismaz 60 jaunas darba vietas un ieguldīs vismaz 700 000 eiro investīciju, privāto investīciju tehnoloģijās. Tādi ir šī projekta realizācijas noteikumi. Līdz ar to runa par nomas maksu, manuprāt, nav galvenā pašvaldībai, nebūtu jācenšas saņemt pēc iespējas lielāku nomas maksu, bet gan tieši panākt to, lai šis objekts veiksmīgi strādātu un šī ražošanas platības tiktu izmantotas. Šī nav pirmā izsole, un es ceru, ka rezultāti būs pozitīvi.
Vai ir arī investoru interese par šiem objektiem?
Būtiski pēdējās dienās bija atbraucis viens uzņēmējs no Ķīnas, cik es zinu, viņš apmeklēja arī Rēzeknes. Līdzīgu ražotni ļoti interesēti skatījās uz iespējām šeit atvērt ražošanu, vai nu paši, vai nu veidojot kopuzņēmumu, bet tā kā pie mums šī nav pirmā šo telpu izsoles pirmais mēģinājums, un pirmajos divos pretendenti bija, un piedāvājums bija, varbūt politisku momentu dēļ līgums tā arī un juridisku kolīziju dēļ līgums tā arī netika noslēgts. Tad es esmu pārliecināts, ka arī šoreiz būs pretendenti un mums izdosies atrast uzņēmēju, kas turpmāk strādā šajās telpās.
Vai aizvien daudzas bijušo ražošanas objektu teritorijas netiek izmantotas? Vai tajās kaut kas ir plānots?
Jā, gan Latgales programmas projekti, gan arī vidusposmu izvērtējuma snieguma rezervi ļauj skatīties uz jauniem projektiem. Viena no tādām jaunām iespējām ir motoru ielas rajonā esošās industriālās zonas attīstība. Tur ir sagatavots projekts un domāju, ka viņš tiks iesniegts uz Latgales programmas finansējumu. Nu, notiek būvdarbi Čerupovas rūpnieciskajā zonā kopīgie projekta ieguldījumi tur ir 5,316,934 eiro. Šīs zonas platība ir 2,1 hektārs un paredzēts tur izveidot 160 jaunas darba vietas. 2,515,000 eiro piesaistīt privāto investīciju. Tie nopietni projekti. Paralēli tam notiek darbi Gajukā mikrorajonā pie industriālās zonas iekārtošanas. Un tur būs veikti darbi Brūgju, Dzirnavu, Dzelzceļa, Vidusielā. Un šeit projekta vērtība ir 3,648,000. Gan vienā, gan otrā projektā lielā daļā ir diezgan augsta katavitikas pakāpe. Nu, Ziemeļu industriālā zonā daļa darbu ir tikai jāuzsāk. Tā ir otrā kārta arī Čerjepovā otrās kārta darbu. Bet nu, izpildes līmenis ir no 66 līdz 81%. Tā kā projekti no pašvaldības puses virzās uz priekšu. Īpašu uzmanību prasā arī Križu rūpnieciskā zonā revitalizētā degradētā teritorija. Kur platība ir 8,3 hektāri, bet tur notiek ne tikai pašvaldības realizētie projekti, tur arī privāti investori pēc programmas 3115, kas paredz investīcijas struktūra fondu atbalstu privātajiem uzņēmiem ražošanas eiku celtniecībai, arī viņi tur grib realizēt projektu. Un mums ir jāpastrādā pie dzelzceļa pievadceļu izbūves gan Križu industriālajai zonai, gan Čerjepovas industriālajai zonai, jo bez šiem pievadceļiem šīs zonas veiksmīgi un pilnvērtīgi darboties nevarēs. Diemžēl šie pievadceļi nav Eiropas Savienības finansējumā iekļauti, viņi nav tur kā attiecināmās izmaksas, un šis jautājums ir atsevišķi jārisina ar Latvijas dzelzceļu un satiksmes ministriju. Mums ir pamats uzskatīt, ka šī sadarbība ar ministriju mums var būt sekmīga.
Vai promenāde Gajuka mikrorajonā Brūgja ielā tiek būvēta par Eiropas Savienības finansējumu?
Jā, promenāde Gajuka mikrorajonā ir kādreiz viena no Gajuka rūpnieciskās zonas sastāvdaļām, un šeit galvenais finansējums 85% ir Eiropa finansējums. Projekts iet uz priekšu, un arī viņš palīdzēs tālāk attīstīt šo rūpniecisko teritoriju.
Pēdējā domes sēdē tika pieņemts lēmums, kas ļauj uzsākt vēl viena Daugavpils cietokšņa objekta sakārtošanu, inženieru arsenāla restaurāciju un pielāgošanu tehnikas muzeja izveidošanai. Par šo projektu tiek runāts jau sen. Kāpēc tas vēl ir kavējies?
Nu, projekts jau sākās 16. gada, apmēram, kad mēs ar kultūras ministri un Latgales plānošanas reģionu veidojam šo projektu, kurā piedalās 5 pašvaldības un Aglonas bazilika. Līdz šim, īpašas kavēšanas, laikam bija bailes par finansējumu, bet šobrīd pieņemtais lēmums, kas paredz, ka šajā gadā no pašvaldības līdzekļi tur nebūs vajadzīgi vispār. Nākošu gadu pašvaldībai būtu jāatrod 232,000 un vēl pēc gada 300,000, kas nekādā gadījumā nevar izsaukt lielas problēmas Daugavpils pilsētas budžetā, ja pareizi sakārto prioritātes, bet piesaistāmo līdzekļu apjoms, tur ir divi projekti, par kuru mēs plānojam motoru muzeja seiku renovēt, jo viņas kopīgā remonta būvniecības renovēt varbūt neprecīzi, jo drīzāk tur ir runa par restaurācijas darbiem. Jā, viņas šo darbu kopīgā vērtība ir nedaudz vairāk par 6 miljoniem, un tā kā būs darbi arī Daugavas krastmalas iekārtošanai, tur summa būs arī par 7 miljoniem, un 85% Eiropas Savienības līdzekļu plus 5% no valsts pašvaldības ieguldījums ir apmēram 1/20 no kopīgās summas, tāpēc nav nekāda iemesla šo projektu neuzsākt un atlikt viņu atvilktnē, gaidot labākus laikus.
Jau sākas izglītības iestāžu pārbaudes gatavība jaunajam mācību gadam. Vai visās skolās uzsāktie būvdarbi tiks pabeigti saulēcīgi?
Šeit divās daļās jāsadala. Tās skolas, kuras dzīvo, savu dzīvi, kur notiek kaut kādi tekoši remonti, uzlabojumi, tur šaubu nav, viņas un bērnu dārzi un skolas būs uz 2. septembrī šogad gatavas un varēja strādāt. Sarežģītākā situācija ir tur, kur tiek realizēti struktūra fondu projekti. Par valsts gimnāziju jau teicu, tur viss notiek ieplānotais termiņos un septembrī skola būs vaļā. Citas skolas, kur ir notiek šie darbi, darbu beigšanas grafiks nav septembrī, un ja kādam, teiksim, izdosies viņu atvērt ātrāk, tas būs ļoti labi, bet tur darbi notiek un notiek aktīvi, teiksim, poļu gimnāzijas būvniecības darbu stadija ļoti augstā gatavības pakāpē, un de facto septembrī viņa būs pabeigta. Nu, varbūt de jūrē nedaudz iekavēsies viņas atvēršana, bet šaubu par to, ka būvnieki piet termiņā un pat ar apsteigumu nav. Tikpat cerīgi izskatās arī darbi 16. Vidusskolā, kur arī ir struktūra fondu finansējums, un darbu pabeigšanas termiņš ir novembris, bet ir visas iespējas šo skolu pabeigt ātrāk. Jautājums arī tur ir par mēbeļu iegādi, jo nav jau labi atvērt skolu pēc lielā remonta bez jaunām mēbelēm. Nu, šeit ir nedaudz smagāk, jo ar aizņēmumu iespējām pašvaldībām nu, ir ierobežojumi, un diez vai viņi arī šī gada beigām būs atcelti, tāpēc ir jāmeklē savi līdzekļi. Ceru, ka pēdējais, teiksim, nu, tāds finansiālais trieciens, kas ir ar Norvīgu bankas darbības pārtraukšanu, nebūs tas salmiņš, kas lauzīs mugurkaulu un neļaus skolas nodrošināt ar mēbelēm.
Paldies par sarunu. Šī rēdījuma viesis bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos rēdījumos.
Uz redzēšanos!
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā Jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.